Бьется сердце, скорость набирает килогерцы.
Зөвхөн түүхийн сөрүлжид үндэслэсэн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэтрүүлэг.
За, сайн байна уу? Үчи мэндийг сонсогч танд хөтлөгч Эрдэнэ Давгийн зүгээс хүргэж байна. Тэгэхээр энэ үч би тантай Монголын Евангелийн эвслийн цахиалгад баримт яриа хэмэх нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзж байна. За, сонсогч та манай нэвтрүүлгээр Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол манай нэвтрүүлэг яг үүнд чинь хариулах зорилготойгоор хийгддэг. Энэ бол баримт яриа нэвтрүүлэг. За, тэгэхээр баримт яриа нэвтрүүлэг маань энэ 7 өдрийн сэдвээ Есүст итгэх болсон учир шалтгаан гэсэн сэдвээр бид хүргэж байна. Тэгэхээр мэдээж хэрвээ танаа одоо сонсогч таны амьдралд одоо хин нэгэн одоо байгаа хин нэгэн Есүст итгэсэн ч явж байгаа ч юм билүү те. Ямар нэгэн байдлаар энэ одоо Есүст итгэсэн шалтгааны талаар сонирхож сонсохыг хүссэн хүн болгонд өнөөдрийн нэвтрүүлэг нээлттэйгээр бас хүрнэ. Тэгээд өнөөдрийн бидний бас зочноор Библийн сургуулийн оюутан бас Түмэн Дэлгэр болон Гантлага нар хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байцгаана уу?
Сайн байна.
За, нэгэн дуугаар зэргүүчгэл арилж. За, тэгэхээр Библийн сургууль сурж байгаа оюутнуудыг бас урьж оруулж байгаа бас шалтгаан бас байгаа. Тэгээд Есүс итгэх болсон шалтгааны талаар бас бид нэлээд сайхан ярилцах болно. Тэгэхээр сонсогчтой хамт байгаараа. Тэгээд мэдээж сонсогч та бидний нэвтрүүлэг рүү өөрийн санал хүсэлтээ бас ирүүлж болно. Асуултыг ирүүлж болно. 4604 5 дугаарын утас руу та өөрийн асуултыг ирүүлж болно. Шууд залгаад ярьж болно. 4604 5 мөн мессежний 8833 3911 гэсэн дугаар руу та мессеж илгээж болно. 8833 3911 гэсэн мессежний дугаар руу та мессеж илгээж болно гэдгийг хэлмээр байна. За, тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол Есүст итгэх болсон учир шалтгаан гэж. За, тэгэхээр өнөөдрийн манай хоёр зочтойгоо эхлээд танилцах хэрэгтэй болох байх. За, өөрсдийгөө танилцуулах уу? За, Түмэгс эхлэх үү?
За, тэгээд өнөөдөр шим мэндийг хүргэе. Тэгээд бидний сонсож байгаа бүх хүмүүст өнөөдөр мэндийг хүргэж байна. Тэгээд намайг Түмэн Дэлгэр гэдэг. Тэгээд Жереник залуу байна да.
Ил Түмэнлэгч гэр бүлгөө.
Гэр бүлтэй.
Гэр бүлтэй?
Тий.
Хэд хүүхдтэй?
Эхнэр охинтойгоо.
Эхнэр охинтойгоо хамт амьддаг. Аха. Одоогоор Библийн сургуулийн 3 дугаар курс үлээ.
Тий. Библийн сургуулийн 3 дугаар курсын оюутан.
Тэгэхээр за, дараагийн асуулт дараадан асуух байх. За, гантлага.
За. А за, энэ эпимиг сонсож байгаа бүх хүмүүстээ бас энэ үс юм яс мэндийг ирье. За, миний за, би өөрийгөө ингээд нөгөө танилцуулахад бол би одоо Үлзий хотод авахтай гант тулаг гэж хүм байна. За, мэдээж миний хувьд бол эхнэр хүүгийн хамт
бас амьдэрдэг.
Амьдэрдэг байгаа тий. Саяхан угаа саяхан ч явахдаа ерөөхдөө 2 жил гарангийн өмнө одоо гэр бүлтэй болоод тэгээд одоо хүү маань нэг ой 7 сар хүрхээл явж байгаа
даа гэж нэг. Аа. Түмэн Дэлгэр хөвд чин хүүхэд охин.
Охин одоо 4 сартай.
4 сартай. Бас. Жохон ороо.
Залуу
аавд. Тэгэхээр бас нэрэ маргааш бас эрт цэргийн баяр болж байгаа. Тэгээд хоёр одоо эрт цэргийн алд хаасан ирчүүдтэй бас баяр хүрхэн зүйтэй болов.
За, баярлаа.
Тэгэхээр Монгол улсын одоо олон хууль дүрмүүдийн бас нэг чухал одоо Монгол иргэн хүний хувьд биелүүлэх ёстой эрт цэргийн албыг бол нэр төртөгөр хаагаад ирсэн гэж сонслоо шүү дээ. Доор яриа сууж байгаа те.
Тийм.
Йоо, за, тэгэхээр ер нь зүгээр яриага шууд өнөөдөр бид нэг тэр болгоны их яриад идэггүй сэдвэр ярина. Нөгөө хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Найзуудтайгаа бол та хоёр юмыг л ярьж болдгоо маа. Тэрийг ярил бараг найз биш болдог гэд. Нэг нь шашин шүтлэг, нөгөөх нь одоо улс төр гэдэг шүү дээ. Тэр өнөөдөр телевиз одоо радиогоор дандаа улс төрийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр бүгд төр гурулаа бол энэ шашин шүтлэгийн талаар ярих хэрэгтэй болох байх. За тэгэхээр манай түмээ одоо яг хідэн онд одоо хідэн жилийн өмнө ах Есүсийн тухай сонсч одоо сонирхч байв.
За би 2008 онд анх удаа Есүсийн талаар сонсч байлаа.
Хаан хизээ ямар тохиолдолоор
би хөгжмөжийн сургуулийг 2011 онд төгссөн. Тэр хугацаа бол одоо оюутан байх хугацаа юм да. Тэгээ тэр үед л сонсч байлаа. Найрал дуугаар дамжуулж Есүсийн талаар сонсч байлаа да. Тэгээ сүмийн дуулж ирсэн. Тэгээд дуу нь аягүй их гоё аялгатай гоё дуу байсан. Тэгээ үг бол таалагдаг үлээ яг үндэ. Тэгээ ай бол таалагдсан. Тэгээд тухайн үед тэр дуулж ирсэн тэр дуугаар дамжуулж тэгээд тэр хүмүүсийн бас их гоё сэтгэл. Тэр нэг гоё халуун дулаан уур амьсгал тэр л их сэтгэл хөдлөж ирсэн да.
Анхны тохиолдлын тухай ярьж байгаа
гэдэг. Анхны тохиолдлын тухай. Тэгээд тэрний сонсч л зөвлөнд явах тийм хүнсэлтэй болсон да.
Аха. Ганцлагын үед
миний хувьд болох нэр Завинник USM найзтайгаа зүг бас нэг барилгын ажил эхлүүлээд явж ирсэн. Тэгээд анхаа тэр найз маань болох нэр бас
хэдэн хонд үлээ?
За тэр нь бол нэр 2009 оны 9 оны 4 сарын үед юм байна.
Аха.
Тэр яг нэг энэ юуш нэг залуутай хоёлоо ингээд бас энэ юу биш барилгын ажил эхлүүлээд явж байгаа. Нэг жил үгүй уучлаарай жилгийн шин нэг сар гарангийн дараа нөгөө залуу маань бас яаж исэн л хоёул ингээд манай цуглаанд очио. Би ингээд сүмд явдаг юм аа гэж.
Оо за за.
Тэгээ би болох нэг тухайн үедээ бол яг хаа бас ер нь ингээд аль болохоор эвтэхэн бас тийм татгалзаал болтаал байсан л да. Тэгээд аранхгүй ихэнд яг хаа зүгээр нөгөө залууг би ингээд тагаж явах шалтгаан маань болох нэр тэр бас ерэн бас аюулгүй юм шудраг яг ингээд хэлсэндээ хүрдэг анха тэр байдал ингээд надад аюул
хүмүүсээс ерэн жоохон өөр байсан
байх. Тий, арай өөр бас ингээд энэ юуш миний урд нь харилцдаг байсан хүмүүсээс арай өөр бас нэг хэлсэн шигээ хийч хичээдэг, ядаж хичээдэг.
Анха
тэр байдал нь болохоор намайг өөрөө ирэхгүй тэр залууг бас энэ юу байнала та а дагаж яваа хүмд очих бас нэг тийм шалтгаан болсон. Тэгээ яг нэг талтаа болох нэг хүн чинь бас нэг яадаг штэ хүнд нэг ингээд таалагдах гэж үздэг. Тэгээд тэр залуу маань болох нэр бас тодорхой хэмжээнд сайн сайхан зүйлс тухайн үед над харагдсан учраас заа бас энэ залуугаа бас харилцаагаа бас чахан хадгалаад үлдчихье гэсэн тийм байр сууриас заа яг нэг удаа ч гэсэн бас энэ юу яачаа да цуглаанд нь бас нэг ингээд дагаад очий да гэдэг тэр байр сууриас тэр нэг энэ юу асуугаа дагаж очисон. Тэгээд анх ингээд дагаад очиод яг тэр одоогор бол ингээд гэрэл тэрээд үгээд христэд чуулган яг тэнд ингээд анх ороход их сайхан бас ийдгэр хүлээж авч ирсэн байгаа. Одоо бодохноор ингээд тэр цуглааны өгтгчийн баг ингээд айгүй сайн хүлээж авсан юм. Тэгээ би яг тэр үедээ ягаад ч юм өөрийнхөө хувьд болох нь ер нь бас их ингээд гадуурхагдсан. Бас ингээд тодорхой хэмжээний бас тийм хэцүү байсан хүний хувьд болох нэрэ тэгэж айгүй хүндлэлтэй тийм хайраар хүлээж авсан тэр байдал нь болохоор өөрөө хэлээ миний зүрх сэтгэл айгүй огшаасан. За тэгээ тэр үед ингээд анх цуглаанд очиход одоогоор хатан дуу нь болох нэр. За.
Ерхийдээ зүгээр анхны сэтгэл бол
тийм айгүйх тийм
хайр өндөр байсан шүү дээ тийм.
Сэтгэлийг ингээд авсан учраас тэр нь
тийм байна.
Таалагдсан ба.
Тэгэхээр анхны сэтгэлийн тухай ярилаа л да. Тэгэхээр надад бас их сонирхолтой санагдаад байгаа нэг юм нь анхны сэтгэлээс жоохон өмнөх тийшээ явъя л да. Жоохон урагшаа. Есүс итгэхээс өмнө одоо яг та ямархуу байсан бэл гэдгийг одоо сонирхмоор байна. Одоо ялангуяа бас Христ итгэлийн талаар ямар үзэл бодолтой байсан бэ? Шашин шүтлэгийн талаар.
Аа
бас мэдээж одоо нөгөө Есүсийн ялангуяа их ярьдаг шүү дээ. Зан характер өөрчлөгдсөн тухай. Тэгээд тэр тухайгаа бас жоохон ярил бас сонирн болов.
За тий. Гүй яг зүгээр залуучуудын одоо амьдрдгаар л амьдарчсэн дээ. Тэгэл сургалт чинь ойдон асууд л очихын.
Оо за.
Тэ. Тэгээд сайхан залуучуудтай хамт
ер нь итгэл үнэмшлийн тухайд ямархуу байр суурьтай байсан бэ?
Ер нь бол Христийн тухай сонсоод мэдэж эсэргүүцдэг байсан л та.
Ямар шалтгаанаар?
Гэхдээ үндс хэрхэг үзэл хэм даа би бол одоо яг үндэ бол буддын шашин бол зүтгүү байсан л да.
Өөрийгөө бол буддын шашинтан л гэж боддог
байсан. Боддог. Тэгсэн мөртлөө яг буддын шашин ямар вэ гэдэг мэдэхгүй. Тэгтээ тэрийг зүтгүү байсан. Тэгсэн мөртлөө одоо ямар нэгэн анкет мэнгээд ямар нэгэн бүгэлэх хэрэгтэй бол би боддын шүү гэдэг юм. Нэг юм байна л. Аха. Зүр нэр төдий явж гээсэн. Тэгтээ шүтлэг бол байхгүй байсан. Тэгээ христик бол ер нь бол эсрэг үсдэл байсан л да.
За одоо яг жоохон бодоод үзвэл яг ямар шалтгаанаар эсрэг үсдэг байсан юм бол
ер нь бол одоо хар чашин тэ. Тэгээд нэг сахалтай жоохон юм тийм гадаад царайтай.
Аха.
Тийм хүний зураг их явдаг байлж шүү. Тэр мал одоо бидний нөгөө итгээд байгаа. Бурхны манд зураг явж байсан, янз бүрийн ном явдаг байлаа. Тэгэл загалмаа дээр цовдлогдсон нэг тийм зургийг харахтаа сэтгэл жоохон тэ эвгүй болоод.
Ер нь бол манай үндэстний тархинд одоо жоохон буухгүй шүү.
Буухгүй байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар бол айгүй эсрэг үсдэг хүлээж авдаг байлаа л да.
Аха.
Тэ.
Ер нь одоо нэг за окей ойлгомжтой за. Гардлагын үед
бидний хувьд болох нэр яг сүмд анх ирэхээс өмнө болох нэр мэдээж бас харийн шашин гэдэг нэг тийм ойлголтоор айгүй шууд нэг автоматар хаачаад байдаг гэсэн. Тэгээд автоматар хаана гэдэг маань болох нэр өөрөөлөл нэг учир шалтгааныг мэдэхгүй үежиж зүгээр л нэг хүний бусдын ярьсан тийм дам анхаад
яг одоо түмэгийнх шиг одоо юу гэдэг хар шашин гэж шууд ойлгоод
гэсэн үг нь бол тий.
Тэгэхээр яг хувийн зүгээс одоо хувийн итгэл үнэмшлийн хувьд ямар хөө байсан бол
би ч бас яг ингээд бас өөрийгөө бодох нь бас их айгүй тийм шүтлэгтэй байхаар юм шиг байна. Бас ингээд Иесус Христэд итгэхээс одоо ингээд өмнө болох нэрээ бас одоо гандан манданд очиж ингээд ном хүмүүд л уншуул болоо л одоо тэгэл тэр энэ юу гэж сурга могор гэдээс ингээд тойрж
оо бас их сүрхий.
А ер нь бас өөрийгөө би бас аюу тийм ихтгэл үнэмшилтэй гэж хардаг байх байна. А тэгээ тэр үднээсээ бас ингээд их бас явж ирсэн миний хувьд бол. А тэгтээ яг юу гин гэдэг нь бас тийм энэ юу ч сайн мэдэхгүй зүгээр автоматар бусдыг ингээд дагаж бидлдэг байсан. Яг өөрөө тодорхой тийм шалтгааны нь одоо ийм ийм үндэстэй ч гэдэг юм тэр зүйлсийн сайн мэддэггүй мөртлөө зүгээр хүмүүс ингэдэл юм байна. Би ингээд хэрэгтэй ийг юм байна гэдэг тийм байр сууриас хандаад аягүй их явж исэн байна.
За ер нь за шашин шүтлэгийн хувьд тиймэрхүү байсан байна.
Аа
зан характер юуны хувьд одоогийн өөрчлөгдсөн гэж л ярьдаг шүү дээ. Одоо тиймийнхэн хувьд ямархуу зан чанартай байсан бол сонирхол.
Аа зан характерийн хувьд болох нэр бас аягүй тийм одоо нэг асуудал тохиолдвол ер нь бол нэг болтчих гал зүхтаачих гал байдаг болчих. А яг одоогийн байр суурин дээр ингээд эзэн дээр ирснээс хойш ингээд асуудал тулвал за энэ асуудлыг яаж амжилттайгаар даван туулах вэ гэдэг тэр талаас нь бас илүү хандах гадтайг болчих.
Аа.
Тэгээ энэ дээрээс болох нэрээ бас яг л зүгээр миний хувьд бол ер нь бол их өөрчлөлт явагдаж байна гэж би хараад байгаа.
Аа. За одоо удахгүй бид нэр энэ талаар ярина заяа. Тэгэхээр одоо эхлээд ямарсан анхны цуглаан дэржсэн сэтгэлийн талаар сонслоо. Тэгээд тэрнээс өмнөх одоо түмээ болон гантлаган нарын бас жоохон
жижигхан
зүйлсийн талаар сонслоо тий. За тэгэхээр сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлэг хүрч байна. Тэгээд баримт яриа нэвтрүүлгийн танд яг Христ сэтгэлийн талаар ойлгомжгүй эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйлсэд хариулт өгөх зорилгоор хийдэг гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сонгосон сэдэв бол Христ итгэх босон учир шалтгаан гэсэн сэдвээр бид ярьж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ бол манай зочид байгаа. Библийн сургуулийн оюутан түмэндэлгэр болон гамтлага нар өнөөдөр бидний зочноор хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд мэдээж тэднэрээс та бас өөрийн асуултыг бас асуухыг хүсвэл нэвтрүүлгийн шууд утаслах 46-104-5 дугаарын утас руу залгаж болно. 46-104-5 мөн 8833-3911 гэсэн мессежний утас руу та мессеж илгээж болно гэдгийг хэлмээр байна. 8833-3911 гэсэн мессежний утас руу мессеж илгээж Есүс сэтгэх болсон учир шалтгааны талаар манай зочин хоёр залуугаас асуух боломжтой гэдэг хэлмээр байна. За тэгэхээр за одоо дахиад нэг жоохон сонин юм л асуумаар л байна л да. Одоо яг одоо нэг хүмүүс чинь нэг асуудаг шүү дээ. Есүс итгэсний дараа ингээл ямар нэгэн байдлаар ингээд дорд үзээд байгаа юм шиг те эсвэл нэг юм шоолж доглоод байгаа юм шиг нэг тиймхүү үйл явдлууд байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Есүс итгэснээс итгэхдээ яг одоо тэр тухай бодоогүй юу? одоо лай юм шүү гэдэг ч юм уу. Одоо итгэсний дараа одоо бас жоохон нөгөө хүмүүс янз бүрээр хэлүүлэх үе гэж гээд юм уу? Тэрний талаар юу бодоагүй юу?
За, энэ талаар бол бодож исэн юм байна. Тэгэд мэдээж нөгөө найз нөхдөөс үзэл бодлын хувьд өөр болол хэлж байгаа юм л да.
За, тухайлбал одоо
санаа нэгдээд явдаг те.
Сайхан шоудчдаг
ус. Шоудч зингчээ те. Бид нар ч тэгэл залуу хүмүүс чинь тиймэрхүү юм ийм амьдрал гэж боддог л байсан шүү дээ. Одоо тэгтээ арай өөр бодож байна. Арай өөр бодож. Тэгэл тэр байдлаас ч хүртэл тэгэл зай барих үзэл бодол нийлэхгүй тэгэл одоо аваагч гисэн жоохон дорд байдлаар үзэхтэй айз байха болий гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү ер нь одоо жижиг тиймэрхүү үзэл бодлын асуудлууд гарч ирсэн л да.
Тэр болгонд хэцүү биш үү? Одоо эсэх гэж дуудуулах нь одоо буцчмаар юм шиг санагдахгүй юу?
Буцаага шалтгаан байна.
За, тэрий чинь сонсч болох уу?
За. Буцаага шалтгаан юу вэ гэхээр мэдээж хүн болгоны амьдралд нэг хоосон зай байдаг. Тэрэнд бол одоо сонсч байгаа бүх хүмүүс санаа нэгдэх байх гэж бодож чинь. Хүн болгонд хоосон орон зай байдаг. Тэгээ юу гэдгийг нэг өдөр жоохон найз нөхдөдөө цэнгэжтэй. Тэр өдөр сайхан байдаг те. Тэгээд маргааш нь босоод ирэхдээ би одоо яаж амьдрах вэ те? Амьдрал нэг утгагүй. Цаашаа явах зам нэг тодорхойгүй.
Яг байнга удтгүй ч гэсэн бас нэг хаяа нэг байдаг.
Хаяа нэг тийм яг үнэ тиймэрхүү орон зай байдаг. Заримдаа ганцаараа ингээд нэг юм бодоод суухдаа ирээдүгөө зарим үед сайхан төсөөлөх ч гэсэн зарим үед одоо бүтэхгүй ч юм шиг те. Иймэрхүү ер нь ялангуяа залуу хүмүүст ийм зүйл байдаг байх гэж боддог юм. Тэгэхээр энэ орон зайг нөхсөн тэр нэгэн зүйл бол Есүс Христ биш. Би Есүс Христэд итгээд би өөртөө итгэлтэй болчихсон. Тэг амьдралын талаар арай өөр бодолтой болчихсон. Нэг өдөр би жоодлаа, мөнгө үрлээ. Иргэд би яах. Тэрийг яах вэ? Би зүгээр би махад одоо амсаж мэдэрч шүү дээ.
За окей. За түмээ миний асуух гэж байгаа нэлээд чухал асуултыг хариулах гэдэг. Тэгвэл түр зөөр зогсоо. Тэгэхээр гадлаас яг өргөжлөөд саяхыг асууя л да. Зүгээр тим эрсдлээс жоохон айгаагүй юу? Тим эрсдлийг одоо юу гэж утсан бэ?
Аа, тим эрсдэл бол угаасаа байсан.
Аха.
Тэгэл ер нь ингээл хамгийн ойр татны ахトゥу нарс явахлаа. Чи үснээ гэж чи дээр ингээл сүмд яваад байгаа.
Аха.
Эний хооронд ажил хийгээд мөнгө олоод амдрал авахугаа ингээд хөгж өгөөд нэгжиг дэвжүүлээд явчихвал яад ин гэдэг. Аха, тим нэг хөө хатгалаг бол одоо ч гэсэн надад байдаг байхгүй. А тэгээ яг тэр тухайн үедээ ингээв хавчгадаад байж байхад бол ягаад ч юм нэг тийм энэ юу яадаг юм өөрөө ирэхгүй дотроос бас нэг тийм итгэдэг тийм найдаж байгаа зүйлс байгаад байдаг байхгүй. Тэрнээс яг ингээд энгийн хүний зүгээр байр суурьнаас харах юм бол би ингээд заавалж хавчгадсан байж ингэж явж байхаар зүгээр өөрийгөө хувиа бодоод ингээд хаан цан гэдэг өрөөлөл тэ ингээд а бусдад таалагдах гээд Овол яат энэ ч гэдэг юм уу одоо тийм байр суурьны санд бол хандахар байсан. Аа яг хавчигдчих заяа ч гэсэн заримдаа бас ер нь яг би ер нь ямар замаар яваад байна ш гэдэг юм уу бас яг нэг тийм хэмжээнд бүрэл хүртэл бас хавчигдчихсэн тийм хүч үлс миний хувьд бол бас олон байгаа л да. Орон гэрээсээ хөөгдчихил хувц сонор
идэвсэ
бүх юм аа ингээд авч гараад за чи яв чи тэр нэр бурхан дээр очиж амьд тэр гэл. Айгу яг хөө тэр нь болно миний ойр дотны хүмүүс тэр тусмаа манаа Ахтунэр байсан ч гэсэн яг л зүгээр тэр хүмүүсийн зүгээс харахнаар намайг ер нь нэг юу биш толгойн нэрхцээ энэ хөр нэг яац юм даа мэдэрнүү та болцсон гэж хэлэх нь хаашийн. Гэхдээ энэ хүүхэд ер нь бас нэг тийм а буруу юм руугаа яваад байна гэдэг зайлвал яг тэднийхэн өнцгөөс харахнаар амхандаа намайг хайрлаж тэгэж яриад байх шиг байна.
Аа
гэхдээ миний хувьд болох нэр ягаад ч юм хавчигдаад явх нь миний хувьд бол ер нь нэг бодлын тийм нэр төрийн хэрэг юм шиг ер нь айгүй тийм би өөртөө их итгэлгүй хүн мөртлөө а яг энэ хавчигдчихж байгаа үе дээр болох нэр их тийм энэ юу яасан өнгөрөөж ирсэн за яг хөтэ бас энэ болохоор хизээ нэг цагт ойлгох байх та гэсэн тийм байр суурь санаж ирсэн.
За тэгэхээр мэдээж ич янз бүрийн эрсдэл бол байсан. Тэгэхээр би ялангуяа ягаад асуусан гэхээр амар олон хүн ер нь бол цуглаанд очичмоор байдаг. Гэхдээ яг араас нь гарах үр дагаврын талаар бас жоохон бодоод байдаг шүү дээ. Заримдаа. Тэрийг би бол бас бодож л байна. Шууд нэг удаа цуглаанд очивол оо би бол улаан Есүс чинь болно гэж шийдчихэгүй л байна.
Тийм.
Хэсэг хугацааны дараа бол энэ бол процесс явагдсан гэж ойлгож байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн бас хамтрагч байгууллагын хэсэг зар шуулгахыг хүлэн авч сонсох хэрэгтэй байна. Тэгээд хэсэг зар шуулгахны дараа нэвтрүүлгийнхаа студид иргэн уулзцаая. За нэвтрүүлгийн студидтэй хамт байгаа нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр 104.5-ын шууд эфирээс баримт яриа нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгатаар хүрдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний баримт яриа нэвтрүүлэг маань Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйлсэд хариулт өгөх зорилгоор хийгддэг гэдгийг таньд хэлмээр байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хөндөж байгаа нэвтрүүлгийн сэдэв бол Есүс итгэх болсон учир шалтгаан гэсэн сэдвээр бид библийн сургуулийн оюутан Түмэн Дэлгэр болон Гантлага нартай хамт ярилцж байна. Тэгэхээр сонсогч та мэдээ нэвтрүүлгийн шууд утасулах 46045 дугаарын утас руу холбогдороо 46045 мөн нэвтрүүлгийн мессежний утасулах 8833 3911 гэсэн дугаар руу мессеж илгээж болно гэдгийг хэлмээр байна. 8833 3911 гэсэн мессежний утасаар та мессеж илгээж болно аа. Өөрийн асуултыг ирүүлж болно гэдэг хэлмээр байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхний агаст бид нэр зөвөр тодорхой товчхон танилцаад тэгээд зарим одоо эрсдлийн тухай ярьсан. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн одоо миний бодлоор бол хамгийн чухал асуулт байх. Есүс итгэх болсон яг гол утга учир шалтгаан чи яг юу байв?
За энэ одоо ер нь бол Есүст итгэхэд учир шалтгаан нь юу исэн бэ гэдэг асуулт байгаа шүү дээ. Энд гэхдээ шууд явах, шууд өөрчлөгдөх, шууд бий болох асуудал биш байх гэж би боддог. Ягаад
гэвэл гэхдээ яг Есүс итгэх болсон гол тэр яг зангилаа нь юу вэ?
Нэг цэг байна шүү дээ, тийм.
Тэгэхээр чамд одоо чилүүд Есүст итгэх болсон нэг юм тодорхой юм байгаа л бохол да. Түүнээс биш чи бол миний бодлоор бол юу гэдэг нь тийм. Итгэгч төрөөгөл үлгүү дээ анханасаа.
Тэглэг байгаа, тэглэг байгаа. Яг байна. Мэдээж эхний одоо үзэл болвол хар шишин гэдэг үзэл байсан гэж түрүү ярьсан шүү дээ.
Тий. Тэгээ тэрнээс чи эргүүлж чадсан юм юу вэ?
Тэгээд тэрнээс эргүүлсэн зүйл бол бурхны үг байсан. Одоо бидний яриад байгаа Библи.
За, жоон тодруулбал
бурхны
юу нь тэрнээс юу нь
үгнээс
юм нөлөөлөв.
Тэгээ би Библийг уншиж байхдаа бурхан ертөнцийг тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж Библийн хамгийн эхний номон дээр байдаг. Тэгэд миний дотор байдаг зүйл дэлхий яаж үүсв? Дэлхий яаж бий болов гэдэг тийм асуулт байсан. Тэгэхээр тэр асуултанд хариулсан тэр нэгэн зүйл бол Библи байсан. Тэгэд Есүс Христ гэж тэ бурханы хүү гэж таны төлөө загламаа дээр цовтлогцсон гэдэг. Тэгээ энэ үг бол намайг бурханд итгэх шалтгаан болсон. Тэрний яг одоо зангилаа нь юу вэ гэхээр та нарын гим нүглийн төлөө тэрээр хатгагдаж амиа өгсөн. Тэгээ Есүс Христ 3 хоногийн дотор хүлээс дахин амьдсан гэж. Тэгээ Есүс Христэд итгэснээр та мөнхийн амьтаа болно. Гэдэг энэ зүйлд би итгэсэн. Яаж итгэв гэхээр
ямар сонирхолтой юм бичих ч одоо.
Тийм. Одоо ингээ ярихаар магадгүй хүмүүс ямар тэнийг юмд итгэчихвэ гэж зарим хүмүүс бодож иж болох юм л да. Тэгээ энд яаж итгэв гэхээр миний төлөө загламаа дээр цовдлогдоод тэгээд магадгүй зүгээр нэг хүн загламаа дээр зовлогдоод миний төлөө өгөө тэгээд миний гимиг уучлана гэвэл энэ аюу утгагүй яриа болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг хэн хийж чадах вэ гэвэл ганцхан бурхан хийж чадна гэж. Тэгэд гимиг уучлалтдаг нь хэн юм бэ гэвэл ганцхан бурхан байх шээ. Тэгэд энд нэг чухал зүйл байгаа, тэр нь Есүс Христэд итгэснээр бид нар яриад байгаа нөгөө одоо ариун амьдралаар амьдрна гэдэг нэг тийм зүйл байгаа.
За энэ ч бол мэдээж нилийн теологийн хувьд ч тэр онлын хувьд ч тэр нилийн чухал хэсгүүдийн тухай ярьж байгаа учраас мэдээж маш гүнзгий утга байгаа. За энэний талаар үргэлжлүүлээд ярина. Тэгэхээр гантлагын хувьд яг Есүс итгэх болсон яг тэр гол учир шалтгаан чи юу вэ?
Агийн учир шалтгаан болох нь би одоо энэ юу шүү ярилцлагынхаа ихэнд хэлжсэн л да. Ингээ сүмд очисон чинь айгүй их тийм сайхан уур амьсгал намайг бүтэж авчихсан гэжсэн. А гэхдээ энэ бол миний хувьд бол яг нэг тийм гол бас шалтгаан биш. Тэр юу гэвэл би анх цуглаанд 2009 оны 4 сард анх тэгээ очиж байсан. Харин 2009 оны 11 сард одоо миний хувийн амьдралд одоо бас их айгүй онцгой нэг зүйлс тохиолдсон байгаа. Тэрний юу гэхээр миний ээж бас бас нэг тодорхой хэмжээний бэртлийн улмаас айгүй тийм хүнд шарх аваад бүр шархны хүндрээд бүр шархны халуун болоод эмнэлэгт бас ингээд бас бүр нэг тийм сэхэнд орцсон байж гисэн. Тэгээ анх би өөрөө тэр үед болох нэрэ Хинтэн аймгийн төв дээр амьдарч байгаа. Тэгээ манай ах дүү нар маань ингээд заа чи хурж ирж ээжигээ сах гэж хэлсэн. Тэгээ би яг хон өөр тэрнээс өмнө бол ер нь ээжтэйгээ бас их айгүй тийм нэг тийм сайхан харилцаатай байгаагүй л дээ. Ерөнхийдөө ингээ миний бас туулж өнгөрүүлжээс манай гэр бүлийн амьдралч гэсэн бас их ер нь нэг их тийм гайхуулаад байхаар юм байхгүй ч гэсэн. Тэгээ тэр үед болох нэрэ ер нь ээж чинь би ингээ муудцсан байна. Чи ингээ хурж ихээ сах гэж яхаан. Тэгээ би Хинтэн аймгийн төвөөс наашаа хурж ирээд одоо энэ хуучин гимтэлтэйэр хурж ээжгээ сахиж байгаа. Тэгээ тэр үед бас ээж маань хувьд болох нэр ингээ би энэ үнэхээр хүндэрсэн байсан. Тэр нь юу гэх нэ хамгийн гол нь юу ягаа цусны бохирдоод ерөнхийдөө цусны севс гэж байдгийм юм. Тэгээд яг нэг тийм зүйлс зохиолдсон тухайн үед эмчнэр хэлэхтэй болох нэр ингээ наа үн чинь энэ юу яаж ийна аа ер нь мистасад орлоо гэхэд тэр чигээр унтчих гад байна. Өөрөөр хэлбэл наа хүн чинь ерөнхийдөө дархлааг болчиход байна. Анх тэ юм юу биш мистаслын тэр наркозны аяа даахгүй тэр чигээр унтчих гад байгаа учраас үнэхэр хэцүү байна. Одоо би эмнэлгийн зүгээс бол хамгийн сүүлийнхаа арга хэмжээг авах чинь өөрөөр хэлбэл амьд байлгах тэ ер нь эцсийнхэн арга хэргийг хэрэглэж чинэ гэдэг тэр зүйлсийг бидэрт хэлсэн. Яг тийм үед ингээд хүн чинь тулаад эхлэх нэрэ их олон боддөг юм байна. Тэгээ эмнэлгийн зүгээс ингээд бидний зүгээс бол ингээд зүгээр л гордож зүгээр найдаж ингэж хийж байгаа шүү. Тэрнээс үүсэл ерөнхийдөө энэ зүйлс бол аюул хэцүү байгаа. Ингээд та нарын зүгээс ингээд гарынхаа үсгийг зураа. Хэрвээ ингээд унтчихад ингээд эмнэлэг ямарч хариуцлага өгөхгүй шүү гэдэг. Тэр нь яг юу байсан бэ гэхээр нэг одоо тэ зүүн гар нь ингээд тодорхой хэмжээ нэг бэртчээд тэгээд тэр бэртэл нь өөрөө хэлвэл өрөвсөөд бүр идээлээд тэгээд яг энэ юу яг би рүүгээ орох гэдэс учраас гар нь айгүй тийм хавдцсан. Ээж маань зайлш шархны халуунтаа ер нь илгиирсэн, солиорсон байхтай айгүй хэцүү байсан байхгүй. Тэгээд миний хувьд болох нэрэ яг тэр үед чинь сүмд явж эхлээд өнгөд нэг тийм 6 сар хирээтэл болцсон байшин. Тэгтээ яг үнэндээ бол яг тэр үед хүн чинь яг ингээд өөрөө энэ юу юм бэ л цагаа тулах нэр хамгийнхаа эцсийнхэн тэр найдалгыг гаргаж ирд юм наа би чинь сүмд явдаг
яг тийш тий.
За тэгээд ингээд бурхан руугаа хандан залуу би хэдийгээр ээжтэйгээ бас ингээд харилцааны үед бол энэ юу биш тааруу байсан ч гэсэн яг тэр үед бол үнэхээр бас үнэхээр чин сэтгэлээс өөрөө залбирж байгаа байхгүй. За Есүсээ ингээд тий ингээд миний ээж ингээд одоо ингээд мессажлт ингээд ороход хамгийн гол нь эмчнэр энэ хүн чинь ингээд наркозны аяд таахгүй тэр чигээр унтчих гад байна. А тэгээд та миний ээжийг амьд үлдээж өгөөч гэж өөрөө би тэгж залбирж ирсэн байхгүй. Тэр үед болох нэр яг яагаад мессажлт орох болсон гэхээр ингэ юу биш зүүн гарын ерөөхдөө таарж авахгүй л яг тэр идээ нь ингэ буглаад ингэ хөндөж хийж рүү орчих юм бол тэгээд ер нь тэр чигээр ямарч тийм найрааг өөрөө л найрааг өгдөг шин ямарч тийм эмчилгээ авах. Авахгүй. Тэгвэл учраас яг юм. Тэгээд би яг тэр ээжигээ хагалгаанд орохын яг урд өдрийн хооронд би яг ээжигээ хажууд ингээд сахиж онжохтой яг тэр өөр ингээд чин сэтгэлээс ингээд азалбираад одоо яста бурхнаа дуудна гэдэг шиг өөр юунд чи энэ юу биш найд харахгүй болсон яг нэг тэр үед ингээд залбирж яаж байгаа яг хэдийд нь яаж онсон юм бэдэггүй өглөөгөр аягүй их өглөөгөр би шинэ 4 цагийн үеэр ингээд сэрсэн тэгсэн чи яагаад ч юм ингээд тэр яг хуу сэхэний тасгийн тас хувилагч намайг нэг орны даавар хоцсон л байсан л да. Нөгөө буцсан гэдэг чинь бас их тодорхой хэмжээний ээжийн хажууд ингээд залбирга унтцсан байсан. Тэгсэн чи яг тэр үед ингээд өнө дотор ингээд ер нь урд нь яг нэг тийм мэдрэгдэж байгаагүй нэг тийм амар тайван байдал.
Тайван.
Чи ингээд баяа. Уг нь бол ихэнх хагалгаанд орох гээд те үхэл амьдралын заг дээр ирчээд байгаа хүн бол баргийн юмд бол ингээд тэгэл нэг тийм тайван ингээд хандх нь энэ бол ингээд нэг талаас нь үгүй мэдрэл муутай юм шиг үйлдэл واخгүй. Аа тэгээ би энийг болохоор яагаад ч юм ингээ аа миний ээж өнөөдөр орох хагалгаа амжилттай болох юм байна.
Аа.
Яагаад ч юм би ингэж үгүй шээ дотроос ингээл. Агүй тийм юм юу гэж таар. Тунхлаад яриад. Тэгээд аа тэр үед болохоор манай ахトゥнэр болохоор ингээл бас энэ юу яасан юу яриад байгаа юм чи. Их чинь ингээд ах чинь чижиг солиотой юм шиг байна. Яа чи юм ууц юм уу гэж бүр энэ юу биш надад хүрэл тэгж асууж ирсэн байхгүй. Аа. Тэгээд би чинь яг тэр зүс айгүй ихтэй хүн ингэ өөртөө ихтэй байдал болоод их айгүй тийм энэ яадагч чөлөөдөө ярддаг штэ. Аа тэгээ тэр байдлыг би ингээд үзүүлж ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө манай хэд болсноор төрөл сат маань ингээд заатар их санаа зовлттай байсан. Аа тэгээд ингээд мис цас ингээд орлоо. Тэгээ миний хувьд болох нь ерөөсөө энэ юу штэ. Айдвараа тавьцсан. Аа тэгээд тэгсэн чил нэг заа нэг цаг 30 минутын дараа энэ юу ята хаалгаа уусан чил тэр энэ юу яа чи нойрчүүлэгч юм чин ингээл хуруугаараа ингээл оо ингээл хорлоогоо гэсэн чил айгүй ингээд ээж мэ сэргэцэн яаж тэгсэн чил манай хэд ингээд бүгд баярлал тэгээ би яг тэр үед л ер нь яг Есүс Христ үнэхээр бас
ажилчуу да
аа ажилчлаа бүр л тэр ажилчлаа гэдэг тэр байдлыг ер нь итгэлээрээ гэдэг мань өөр юунд ч хэрвээ энэ хаалгаа амжилтгүй болов яах вэ гэдэг юм тэр талар огтгонч бодог байхгүй
аа Окей. Тэгэхээр мэдээж магадгүй бидэнд амар олон нөхцөл байдлууд бол нөлөөсөн баг. Миний бодлоор бол ганцхан та нарт ганцхан л ийм яриа байгаа гэж би бодохгүй байна.
Тэгэхээр
нэг л удаагийн тохиолдлоор оо энэ бол ч гэсэн яг тийм юм байна. Гэхдээ бүхэл насан туршдаа дагаагүй л үлгүүд
тийм.
Энэ та нарт бол ярих юм бол
асар олон зүйл байна л та.
Зөвхөн өөрийнхөө ч гэлтгүй хамт байгаа хүнийхээ ч тухай ярих хэвээр ярих хэрэгтэй олон юм байна. Тэгэхээр нэг сонсогч маань асуусан байна. Сайн байна уу орой мэндэ би цуглаанд яваад 5 жил болж байна. Аа муу зүйлээ баг багаар хайж байгаа л гэж байна. За тэгээд цуглаанд явдаг хүмүүс хаяа дар сууж харагдах юм а энэ дэр нь зөв юм уу гэсэн байна. Тэгэхээр яг гоо энэ сонсогчд хандаад хэлэхэд манайх яг юу юм а өнөөдөр зүгээр нөгөө Есүс итгэх хүсэн уучир шалтгаан гэсэн сэдвэр ярьж байгаа болохоос биш нөгөө дарсны хэрэглэнэ талаар яг яриагүй. Тийм болохоор яг энд нэг тийм тодорхой хариулт өгөхгүй. Гэхдээ яг манай бизнес сургуулийн оюутнууд байгаа учраас бас тодорхой зарим нэг хариултыг өгөх болов.
За муу зуршлаа хайж байгаа гэж тий. Энд тэгэхээр бурханд итгээд өөрчлөгдөх хамгийн том алхам л да. Зүгээр жижигхэн зүйлсээс эхлэх юм бол одоо хараал эхэлдэг байлаа. Итгэдэг байх та. Тэгэд ер нь хараал хэлэх нь одоо жоохон зохимжгүй юм шүү гэж бодчих эхэллээ.
Итгэж байх та. Итгэж болж эхэлж
байгаа. Тий, итгэж болох та. Тэгэд боллоо, орхилоо. Үг яриа их сайхан зөвшөөрлөө, зүгээр ярьдаг боллоо.
Аха.
Гэх мэтчил ингээ жижиг өөрчлөлтөд эхэлж ийн л та.
Ер нь бол баг бүгд л энийг ярьдаг шүү дээ. Баг хараал хэлдэг.
Тий, энэ бол ингээд өөрчлөлт эхэлж шүү дээ. Тэгээд цаашлаад том өөрчлөлтүүд гэвэл Мэдээж бол ойтон багтаа арх дарсны хэрэглээ байсан байсан байлгүй байх уу. Тэгэхээр ер нь бол энэ сонсож байгаа хүмүүс дотор ойтон багтаа одоо арх дарс уугаагүй хүмүүс байна уу гэвэл
хэцүүлэх.
Ер нь бас нэг тийм туулах
нэг тийм сонин замын нэг нь юм болоо да.
Тий, итгэдэг хүмүүс дотроо энэ бол байх хэрэгтэй. А итгэдэг хүмүүс дотор бол энэ татгалзаж эхлэхээс өөр арга байхгүй л тий.
Шалтгаан юу байд юм?
Шалтгаан нь одоо Би ойлгохтой бол энийг юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр Мэдээж би арктар суугаад явбал хамгийн эхлээд юу одоо саад болох вэ? Юунд би одоо айгүй их моо зүйл хийх вэ? Тэгээ миний тэр үйлдэлээс болоод хин шархлах уу те? Шархлах уу гэж. За энэ шархлах гэдэг үг чи айгүй бас сонио өгд. Хин одоо
эмзэглэхөө сонирн болох уу?
Эмзэглэхөө амьдрал ямар болох уу гэдэг. Тэгэхээр ер нь өнөөг нийгэмд хамгийн тулгарч байгаа асуудал бол би энэ гэж боддог байх. Ялангуяа залуу хүмүүс маш их арктар сууж байна. Тэ маш их буруу хэрэглээтэй байна. Ялангуяа мөнгө санхүүгийн хувьд бол маш буруу хэрэглээтэй. Жишээ нь 400 мянган төгрөгийн цалинтай хүн байна гэж. За их өндөр шүү дээ. Энд ч одоо тэ. За 300-аас 400 мянган төгрөгийн цалинтай хүн байна.
Энэ өндөр байгаа надад чинь.
Бага байна. Энэ бол надад асар өндөр шүү дээ.
За.
Тэгвэл энэ ягаад өндөр байна гэхээр энэ надад бол одоо хангалттай. 300 мянган төгрөг бол надад хангалттай.
Аха.
Юу вэ гэхээр хүмүүст би хэлмээр байна л да. Ер нь одоо хэрэгцээгүй тийм зүйлсээс татгалзах хэрэгтэй. Би итгэж болсонсоо шинэ зүйлсээс татгалзах эхэлсэн тий.
Оо за за.
Мэдээж би одоо арх авахгүй байна.
Хм.
Би нэг орой гараад магадгүй итгэдэг хүмүүс тий. Бурханд итгэдэг хүмүүс найз нөхд туулзыг бол гараад л 100 мянгаар, 200 мянгаар, за болио их 50 мянгаар нь тий. Бүр цаашлаад тэ хитэн зугаар нь ч өрөх тохиолдол байна шүү дээ. Аа. Цалингийнхаа талаар одоо шоу дий л да.
Аа.
Тэгээд яаж амжирах юм бэ? Тэгээ хүмүүс амжилт хийцүү байх гэж ярьдаг нь ерөөсө энэ шалтгаан шүү дээ.
Аа.
Тэгэхээр миний хувьд бол энэ салчлаа шүү дээ. Би тэрийг хийх шаардлага алга болж шүү дээ. Тэгээ зарим нэгэн буруу хэрэглээ те юу гэдэг нүдэн дарагдсан. Би тэрийг авмаар, энийг авмаар байна гэдэг тийм шунал хүсэлтэй. Тэр бүх зүйлсээс бас болж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш том амьдрал тохиолдох өөрчлөлт.
За маш тодорхой. Тэгэхээр сая асуусан асуултанд бас тий хүн ер нь баг багаар муу зүйлээ хайж гэн тэгээ ер нь дар суух болох уу гэдэгтэй ч гэсэн тодорхой хариулт өгсөн байх гэж бодож байна. Гантлахын үед
батэр залуу
муу хайс одоо жишээлбэл манай сая сонсогч бас муу зүйлээ бас баг багаар хаяал ээ наа л гэж байна. Тэр энэ одоо тийм хайсан одоо муу зуршил байна уу? Есүсээс болж.
Аа, Есүсээс болж хайсан муу зуршил гэвэл тэж байлгүй яах вэ? Аа, тэрэнд юу их нэр яах вэ? Миний хувьд би бол яах вэ? Арихтарс бол би нэг их актер өөрөө. Ууж хэргэлдэггүй байсан тэгээс юм. Аа, тэгээд яагаад тэгээд ягад өөрчлөгдсөн бэ гэхээр би болох нэр бас ингээ тодорхой хэмжээний одоо энэ юу яалаа шүү дээ бас найз маань сайн хэллээ хараал их хэлдэг байсан. Одоо ингээл тэгээ ерөнхийдөө ингээ бүх юм ингээ өөрийнхөө үзэл бодол төр энэ юу биш нийцүүлэх гээд одоо ингээл нэг хүн намайг дэмжих юм бол энэ хүн сайн хүн гэдэг хэм байр суурь санддаг байсан бол а одоо яг одоогийн ганц толгын хувьд болох нэр тэр үнчээс болох нэр а энэ хүний тэр ярьж байгаа аа энэ хүн надад хандж байгаа тэр ингээ байдал нь аа энэ юу биш надад таалагдах гэхээсээ илүү энэ хүн зөв юм яриад байна уу буруу юм яриад байна уу гэдэг ядаж эргцүүлээ тунгаах үйлөл шууд реакцлахаас илүү энэ хүн яг
бодож
ирэх юм яриад байна миний төлөө хэлээд байна уу эсвэл өөр цаанаа бас өөр тийм ашиг сонирхол агуулад байна уу гэдэг юм уу аа тэр талаас нь бодоод ирэх хэрэгээр арай бас нэг жоохон хүлээцтэй болж эхэлж байгаа. Аа тэгэхээр өөрчлөлт мэдээж энэ юу биш баг багаар ингээ явагддаг гэдэг. Тэгэхээр миний хувьд санал нэгтэй байна. Юу юу би ч гэсэн одоо яг тэр юмыг зөвхөн өөрийнхөө байр сууриас харддаг байсан бол одоо нэг арай өөр хүний байр сууриас аль болохоор тий хаа тэр нөгөөний хүн маань ингээд хэлчихвэл энэ хүн ерөнхийдөө яаж бодох болч гэдэг юм уу? Ер нь үжил бодлын хувьд бол нэлээ өөрчлөгдөж байна. Аа тэгээд тэр энэ юу яасаач та дарс уусан гэж ирсэн тийм. Аа. Тэгээ тэр хүний хувьд болох нараа мэдээж юу ахах, яванда өөрчлөгдөх байх. Бүх юм ингээд итгэсэн гээ тийм. Өргөс авсан юм шиг бүх юм ингээд нэг доор ингээд цоо шин хүн болчихгүй. Мэдээж бид нар чинь хүн л юм чинь тодорхой хэмжээний бас тийм сул талууд байж байгаа учраас аа тэр болгон ингээд явцын дунд ингээд засраад явж байгаа нь энэ үйлөл Христ итгэгч хүний бас та бусдад бас тийм гэрэлтэх тийм. Аа бусдад бас тийм сайн сайхан үнэлгэр дуурайд болох. Ага темирхүү өөрчлөлтүүд байгаа. Ер нь би тэр хүнийг дар сууж байгаа хүнийг бол ер нь тодорхой хугацааны дараа энэ бол ер нь ага тэ дими юм байна. Өөрө ухамсарлаад энэ да ингээд зүгээр л дотроосоо энэ бол дэмий юм байна гэдэг тийм шийдвэр гаргана гэдэг.
Яг миний бодлоор бол зарим нэг нөхдүүд бол одоо бас яг нэг хаяа нэг одоо бас нэг уучмаар л санагдаал тэгэл асуудаг юм байлгүй дээ л гэж би бас зарим дээр боддөг шүү дээ. Уучмаар санагдаал нэрээ болд юм уу гүм үү гэл байн байн дот гэж ухаж асуугаал ч юм уу. За за би нэг сонсож байгаа манай сонсогчид бас зориулж хилээгүй шүү гэдэг хэлмээр энэ зүгээр яг надад төрсөн гинт нэг юм сонирн бодол байла. Тэгэхээр янз бүрийн л одоо нөхцөл байдал янз бүрийн л хүмүүс байдаг л баг. Тэгэхээр сая би бас нэг яран дээрээс анзаарлаа нэг гэр бүлийн нөө эцэг их маань сүнгөө ажил хийдэггүй жоохон ажил хийгээч юм жигээч гэж ярьдаг гэж сонслоо. Тэгэхээр ер нь христгэгч хүн чинь ер нь ажил хийдэг юм уу?
За энэ асуудал чи одоо их л өрөөс их л асуудал л да.
Аа.
Зүгээр харагд תח байдлаар л тийж ойлгоод байх шиг байна шүү дээ.
Аа.
Тэгэхээр би энэ сэдв рүү орохоос өмнө түрүү чи нэг өөрчлөлт гэж ярьсан шүү дээ. Энд дэр нэг жижигхэн зүйл бас нэмчихмээр
байна. Болно. Аа
юу гэдгийг хүмүүс уур бохомдол тэгээ өөрсдийн одоо хүсэл тачаал гэж ярьж та. Өөрийн биеийн одоо амар тайван цэнгэл гэдэг юм. Ийм зүйлсээс болж ер нь бусдыг айгүйх хэцүү байдалд оруулдаг те. Гэр бүл дотор болдог маш том асуудал энэ штт. Тэгээ Христэд итгэдэг хүмүүсийн маш том өөрчлөлт болол гэр бүлийн харилцаан дээр маш том өөрчлөлт бий болдог. Тэгэхээр энэ ер нь амьдралын хамгийн сайхан зүйл юм шүү гэж.
Тэгээ би яг наач бас ер нь бол асуух гэж байсан шүү.
Тэгэхээр энэ зүйлийг би нэмчмээр байна.
Аа окей.
Тэгэхээр Христэд итгэдэг хүний амьдрал ер нь амар тайван байдаг байх гэж би итгэдэг. Миний амьдрал бол өнөөдөр маш сайхан байна. Надад стресс алга байна. Уур бохомдол алга байна. Тэгэхээр энэ өөрөө амьдралын хамгийн сайхан зүйл гэж би боддог. Тэгэхээр энэ зүйлийг өгсөн нь миний итгэж байгаа бурхан. Тэгээ би энэ бурханд итгэегүй байсан бол өнөөдөр тий өнөөдөр сонсож байгаа энэ олон хүмүүс дотор амьдрал нь тий хэцүү байгаа. Сэтгэл ханамжгүй байгаа. Том том асуудлууд байгаа. Ийм хүмүүс байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр хүмүүст би Христэд итгэхээрэй гэж хэлмээр.
Яд ч ил цуглаан дээрээд үзээсэй.
Цуглаан дээрээд үзээсэй гэж хэлмээр байна тий. Битгий бас одоо тойлшраасаа гэж хүсэж байна.
Тэр яг би бол тэгж л боддтой шүү дээ. 1901 үз гэдэг юм бол би бол яг бас яг энэ талаас нь ярьдیں۔
Яг үнэ.
Яг хоо тэгэл хүн найз хүн болгоны л амнаас сонсоод янз бүрээр сонсож байна. Есүс итгэдэг хүнээс бол ирээчээл гэж хэлнэ.
Аа
итгэдэггүй хүний амнаас сонсвол янз бүрээр хэлнэ шүү дээ.
Тэгдэг байхаа.
Би ч гэсэн одоо шоол олол явдаг л байсан. Тэгэр тоо ч гэсэн сайн хэллээ. Өмнө нь бол шууд харин шишин гэдэг одоо үздэггүй байсан. Тэгвэл одоо нөгөө нэг шашныхан одоо
сургуульд
нөхдүүд болцсон. Тэгээ бүр дээрээс нь зүгээр сургуульд нь сураад явж идэв. Тэгэхээр энэ их асар их миний бодлоор бол энэ бол асар том одоо сонголт одоо асар том шийдвэр байсан болов уу гэж л боддог шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тэр энэ шийдвэрийг ингэж гаргах болсон шалтгаан бол тим хэмжээний л том байгаа байх гэж би харж байгаа.
Мэдээж итгэлгүй байх юм.
Тэгэхээр амьдрал чинь гарсан хамгийн том өөрчлөлт юу байв гэж асуух гэж юм л да. Тэгсэн чинь төмөө бол сая хэллээ шүү дээ.
Гэр бүлийн
гэр бүлийн харилцааны хувьд ч гэсэн энэ бол асар том өөрчлөлтөгдөв гэж.
За.
Одоо хоёулын гасны яг би яг энэ дээр асуумаар байна. Яг энэ дээр жишээ хэлээч. Яг юун дээр нь тэгж их өөрчлөлт гарч ийн
гэр бүлийн харилцаанд. Мэдээж одоо манай Монгол улсын гэр бүл гэдэг бол би бодохдоо одоо манай үгдээс бас маш ёс жуулхтай байсан болов уу гэж би боддгийн. Тэгэхээр одоо энэ зүйл айгүй том алдагдсан болов уу гэж би бодож байгаа. Яагаад гэхээр одоо нөхөр хүний хүндлэх, нөхөр хүний үүрэг, эхнэр хүний үүрэг гэдэг энэ зүйлсүүд маш том алдагдсан учраас гэр бүлүүд маш ихээр одоо салж байна, сарнж байна. Тэгээд тэндээс нөгөө хүүхэд гэдэг зүйлийг тэр хүн л хамгийн их охирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс өөрсдийн одоо хүсэл одоо тачаал гэж тэ. Дур хүслээ сонгож тэ. Тэрнийхээ төлөө тэмцэж ингэж амьдарч байгаа энэ амьдрал бол угаасаа сүрэл.
Иймэрхүү юм дээр бол Христ гэжэд өөр
сүрэл واخгүй юу? Гэхдээ Христэд итгэсэн хүмүүс үүнийг хамгаалдаг.
Өөрөдөг тэ.
Хамгаалдаг. Яагаад тэгэхээр бурханд итгэсэн хүмүүс нэг их нэртэй байх хэвээр
гэл дорайж.
Дорайж ингээл эхлэх хэвээр.
Гантлахын үед яг гэр бүлийн харилцаа ч гэдэм үү эсвэл яг Есүс итгэснээс хойш яг амьдрал чинь нөлөөсөн хамгийн том өөрчлөлт юу вэ?
А Есүс итгэснээс хойш одоо миний хувьд амьдрал дээр хамгийн том өөрчлөлт бол ер нь бас үйлдэлийнхаа хариуцлагыг айгуус тийм ухамсарлахаар.
За, маш их баярлалаа. Тэгэхээр маш их хариуцлагатай залуус үүд юм болов гэж би бол боддөг шүү дээ. Би өөрөө бас итгэгч хүн. Тэгээд чуулганд явдаг. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр миний эргэн тойронд ингээ харж яхад ядаж нэг хийсэн хэргийнхаа хариуцлагыг үлэн зүгээр л үнэн шударгаар хүлээж чаддаг.
Тийм.
Тавраа шүд үүд юм болов л гэж хардаг шүү дээ.
Тэгээд тэрний хэдлөө ер нь хийжээдг.
Яг байна. Сая хэллээ шүү дээ. Бид нар бас нэг ядаж л нэг зөв зүйл хийхэд л хүсдэг, боддог гэж. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн сүүлчийн хэдэн хорм явж байна. Тэгэхээр хоёуланд чинь боломж олгоё л доо зүгээр. Одоо сонсож байгаа хүнд бол хандаад хэлмээр байгаа юм ер нь юу вэ? Яг Христ итгэх болсон учир шалтгааныхаа үүднээс хэлмээр байгаа ятгалга юу вэ?
За Христэд итгэгч хүмүүс бол маш хариуцлагатай ажилсаг хүмүүс байдаг гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээд түрүү ярьсан тийм Христ итгэгч хүмүүс ажилгүй байдаг гэж тийм. Энэ бол маш том өрөөсгөл асуудал тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө би өөрөө маш ихээр ажиллахыг хүсэж байна. Тийм маш ихээр бүтээхийг хүсэж байна. Хийхийг хүсэж байна тийм. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүст юу гэж хэлэх вэ гэхээр та Христэд итгээрэй л гэж хэлмээр байна тийм.
Шууд одоо маш олон юм ярьж болохоор байна. Гэхдээ баг хэлэх ганц үг л эст итгээрэй.
Тийм. Магадгүй өнөөдөр дэгдэг ингэдэг ийм шүү, тийм шүү гэдэг ярьж болно л доо. Гэхдээ хамгийн чухал асуудал бол Христэд итгээрэй л гэж хэлмээр.
Окей. Ганцхан үед.
Ба мэдээж одоо миний хувьд бол бас л энэ юу яагаад өөрөө яг энэ үйл явц дундуур явж байгаа учраас Христэд итгэх нь үнэхээр амьдралд маш том эерэг өөрчлөлт бай би өөрчлөлтийг би болгодог. Аа тэгээд аль түрүү бас энэ жишээнд хэлсэн шүү дээ. Христэд итгэж хүмүүс ингээд ажил хийдгүү гэж талар хүндсэн шүү дээ. Харин ч би бүр энийг бүр хэлмээр байл да. Ажил хийхдээ илүү бүр тийм чанартай бүр ингээд яадаг шүү дээ. Чин сэтгэлээсээ хийх. Аа тэр зүйлсийг барин юу яадаг. Аа сүм чуглаанаас одоо ингээд бурхны үг хүртэл өрөөлөд уриалдаг. Бүр тэднийг те харин ч бүр итгэмжтэй бай. Тэр хүмүүс анх та бүгдийн цалин хөлсийг ч нөхгүй байсан ч гэсэн бурхандаа хийж өгж байгаа. Аа зүйлсээр илүү үнцэнтэй байж өөрсдөө эхлээд өөрсдөөс шалтгааллах зүйлсээ хий. Хамгийн сайн нь надад хийж өгж байгаа юм шиг. Тэр талаас нь хий гэж өөрөлдөл заадаг учраас энийг бол би Христ итгэж хүм бол ажил төрлийг хамгийн сайн гэнэ. Аа тэгээд эцэст нь ер нь яг энэ сонсогч нартаа уриалахад бол Есүс Христэд итгэвэл таны амьдралд өөрчлөлт болно. Тэгвэл эерэг өөрчлөлт болох уу, эсрэг өөрчлөлт болох уу гэдэг нь та өөрөө амьдралынхаа явцад өөрөө бусдад бас гэрчлэн харуулж болно гэж үс хэлмээр байна.
Тэгээ сая хандлагын гэлдэг дэр бол ер нь Христэд итгэвэл жинхнээсээ тэ түнд итгэвэл амьдрал бол гахалтаар өөрчлөгдөн.
Маш их баярлаа. Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлгээ сонсоод та өөрчлөлтийн игнэнд бас илсгийг хүсвэл тий, өөрчлөлтийн одоо алхмыг хийж эхлэхийг одоо энэ зүйлд өөрийгөө бас торшиж үзмээр байвал бас ойролцоох ямар нэгэн Есүсийн цуглаанд очиж үзээрэй. Тэгэд мэдээж та бас цуглааны ямар нэгэн байдлаар цуглааны талаар мэдээлэл бас мэдхийг хүсвэл бас манай нэвтрүүлгийн бас арийн албаны хуцраар холбогдож болно. Та яг баримт яриа нэвтрүүлэгтэй холбоотой бас санал хүсэлтэй бас ирүүлж болно гэдгийг хэлмээр байна. Нэвтрүүлгийн 88 33 39 11 гэсэн дугаарлуу та хандаад өөрийн асуултыг бас санал хүсэлтийг бас комментиг бас үлдээж болно. Санал хүсэлтэй бас та ирүүлж болно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд мөн бас манайх веб ажиллуулдаг интернет веб хуудас тэгээд www.itgelradio.com гэсэн сайтаар та зочилж болно. Манай нэвтрүүлгийн бүх дугаар байгаа. Бас Facebook-ийн itgelradio.com itgelradio гэсэн пэйжээр альчлаа гэж таныг хурж байна. Тэгэхээр дараагийн баасан гарагт яг энэ цагтаа иргэн уулзцгаая.